Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да иң изге теләкте тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Безнең бүгенге программада Казанга Әлмәт театры килә. 18 һәм 19 февраль көннәрендә Камал театры сәхнәсендә алар үзләренең иң яхшы 2 спектаклен тәкъдим итәчәкләр. Алга таба бу турыда тулырак итеп сөйләшербез. Булачак артистлар һәм сәхнә эшчеләре кайда тәрбияләнә? Театр училищесы студентларының туган йорты саналган Өйрәнчек театрдан безнең махсус репортаж. Тапшыруыбызны төп темадан башлыйк. Әлмәт татар дәүләт драма театры Казанга килә. 2 көндә, 18 һәм 19 февральдә театр баш кала тамашачысына режиссер Айдар Жаббаров куйган «Ул әле өйләнмәгән иде» һәм «Ат карагы» спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Бу хакта тулырак итеп Татаринформ мәгълүмат агентлыгында үткән матбугат очрашуында сөйләштек. Анда театр директоры Фәридә Исмагыйлова, Татарстанның атказанган артисты Динар Хөснетдинов һәм артистка Энҗе Сәйфетдинова катнаштылар. Фәридә Бәгыз кызы Исмагыйлова иң беренче сүз алып, гастроль графигы һәм алда торган зур вакыйга Әлмәт театрының 80 еллыгына багышлап үткәреләчәк чаралар турында сөйләде.
Барыгызга да хәерле көннәр. Әйе, без Казанга киләбез. Гастроль дип элек зурлап сөйлидерек инде. Әлмәт театры үз тарихында, 80 еллык тарихында 40 көнлек гастрольләрне белә әле безнең элекке артистларыбыз сөйлиләр ул хакта. Аннар ул бер атналык булды, хәзер инде 2 көн. Аралар якыная, тизләнеш көчле. 3 сәгать ярымда киләбез дә башлап, аннан кайтып китәбез спектакльбезне уйныйбыз дә. Без инде бу юлы киләбез 18 февральдә. Гастрольләрнең беренче көне ул якшәмбе көн була, кичке сәгать 6-да башлыйбыз Алла бирсә. Инде сезгә таныш спектакль Казанда 3-нче мәртәбә уйналачак. Ә бер яктан караганда 3-нче мәртәбә генә әле. Без киләбез Гаяз Исхакыйның ул әле өйләнмәгән әсәре спектакле белән һәм ул Айдар Жаппалов куелышында. Һәм без гомумән бу 2 көннең дә гастрольнең шулай 2 Айдар Жаппалов куйган спектакльне алып килергә булдык. Өйләнмәгән идене без Нәүрүз кысаларында уйнадык һәм тагын махсус килеп узган ел уйнадык һәм әйтергә кирәк Казанда бик эзе зур булды аның. Безгә дә килеп иреште ул. Ул шаукам дип әйтик. Әмма ләкин ничек кенә булса да, күпме генә булса да әйбәт әйбер җитми кала бит инде ул. Минем үземнән дә сорыйлар, кашан Казанга киләсез, кашан Казанга киләсез. Мин әйтәм, сез без килгәндә килә торган булыгыз дип тә җавап бирәм кашагында. Әмма ләкин менә хәтерлим ул вакытта Камал кассасына Шират төзелгән иде узган ел. Билетлар җитми калган иде. Быел да шулай булса ярар иде дип телибез. Икенче көн 19-ы ул дүшәмбе мен театрлар көне түгел бит инде ул театрларның ял көне дип исәпләнә. Бигрәк тә әйбәт, бигрәк тә рәхәтләнеп, менә шушы спектаклебезгә килергә кирәктер. Ул Туфан Миннуллинның «Ат карагы» пьесы нигезендә куелган спектакль, шулай ук Айдар Жаббаровныкы «Ат карагы» «Канакрат». «Ат карагы» Туфан абый тарафыннан 80-нче елларда язылып, архивларда утырып танылган Шәкүр Карак тарихы бит инде ул. Туфан абыйны шундый зур драматургны кызыксындырган бу тарих. Ул аның өчен бик күп эшләгән. Шуңа күрә ул тулысынча Туфан абый әсәре кереп итте һәм инде әлбәттә режиссерның барында. Ниндидер үз күз аллаулары, документаль чыганаклар тагында дип әйтик инде, ниндидер режиссер кеше бит инде ул шулай үзенекен кертергә тырыша. Шуңа күрә аның бит режиссер сүзенең бер французчада мәгънәсе дә оештыручы бит әле ул бит спектакльне оештыра. Менә шуңа күрә «Ат карагында» кызыклы спектакль булачак. Мин инде шулай дим, килергә кирәк, күрергә кирәк. Әлеге тагын кашан киләр ул Әлмәт театры? Бу юлы 80 еллык. Безнең театр оешкан дәһшәтле сугыш елларында 1944 елның 20 мартында документыбыз шуны сөйли. Совнарком карары ул. Шул елларда да кемдәдер театр кайгысы булган. Анда инде каты сугышлар барган бет инде. Ул вакытта совет гаскерләре куып барганнар душманны инде Германияга таба, Германия ишекләрендә барган, ә кемгәдер театр ачарга кирәк булган. Чөнки халыкның рухын сакларга кирәк булган. Энтузиастлар бер төркем җыелышып, аның беренче актрисалары ике хатын-кыз, ике Нәгыймә, Нәгыймә Дәүләтшин, Нәгыймә Кимова. Менә алар оештырып башлыйлар театр эшен. Ул вакытның ни бинасы юк инде, ни бер нәрсә юк бит инде. Һәм алар йөргәннәр шулай җәяүләп, ниндидер костюмнар күтәреп, аннан соң үгезләр җигеп, аннан соң атлар белән, аннан соң тракторлар белән шулай барган бит инде ул тарих. Менә карагыз, хәзер нинди хәлдә безнең театрларыбыз. Гомумән әлмә театры гына түгел, гомумән татар театры дип әйтер идем мин. Без шәһәрнең үзеннән өлкән. Әлмә шәһәре әле күптән түгел генә 70 еллыгын бәйрәм итте ноябрь аенда, һәм безгә гаҗәпләнеп, бездән сорыйлар, ничек соң ул алай була шәһәргә 70 ел, сезгә 80. Без әйтәбез, менә шулай, без шәһәрне дә үстергәнбез, димәк. Дигән сүз. Безнең быелгы юбилеебез гомумән аталачак театр шәһәрнең җаны дип. Шуңа багышлыйбыз. Һәм безнең шулык исемдәге китап чыгарга тора, әзерләнә рухият китап нәшриятында. Без бик рәхмәтле рухияткә, әлбәттә без Татнефть ярдәме белән яшибез, аның ярдәмен тоеп яшибез, аның хәйрия фондының ярдәмен һич шиксез без тоябыз, әмма ләкин үзең эшләмәсәң, берәү дә сиңа терәү булып тора алмый. Аннары махсус проектларыбызда булачак юбилейгә. Әле менә сүз башладык Мәскәүгә бару турында, шулай ук Айдарның ике спектакльләре белән без Мәскәүдәге Татарстан вәкиллеге белән инде сөйләшүләрне башладык. Менә килгән иде Эмиль Файзуллин, аның белән сөйләштем мин коллегия көнне. Шулай көзгә таба дип, иншалла барып чыгар дип өметләнәм. Минем нишләптер шулай кабул ителгән инде 31-нче числоны яратам икән мин. 75 еллыкны да без үткәргән идек 31 октябрь көнне 5 ел элек. Бу елы да нәкъ шулай, нәкъ 5 елдан 31 октябрьдә Әлмәт театрында юбилей кичәсе булыр дип фаразлап торабыз инде. Ул билгеләнгән инде, хәзер планлаштырыла. Тагын 31-н тагын бер генә сүз белән җөпләп куйым әле ярыймы. Менә 31 гыйнвар көнне без театрда үзебезнең бик зур бер проектыбызны эшлибез. Ул күренекле язучы, прозаик, фронтовик язучы Рафаэль Тахватуллинның 100 еллыгы. Ул Әлмәт шәһәрендә яшәде, үзе бит инде ул арчаныкы бөтен сугышларны үткән, башында берничә ярышык йөрткән, аны тере килеш күреп белә идем Рафаэль абыйны, аның кичәләрен үткәрдек 70 яшьләрендә, әле хәтерлим шуларны. Безнең ике чара бер юлы үтә. Рафаэль абыйның 100 еллыгы, аның 6 әсәрен берләштереп, менә Ильяс Гереевич эшләде беренче бүлекне. Рзин Нурсафиуллин, алар бөтен сөкүтелә зур концерт программасы белән үрелеп барачак бу. Безнең эшебез күп әле. Гомумән Әлмәт театры андый проектларга алына, чөнки без шәһәрнең тарихи, географик һәм мәдәни милли үзәге бүгенге көндә. Без спектакльләр генә түгел, проектлар өстендә эшлибез. Һәм менә шушы без үзебезгә ниндидер бер шундый йөкләмә алдык. Күренекле шәхесләребезне искә алырга. Бundan 2 ел элек нәкъ шулай театр кеше белән Рәис Нәгыймовның һәм Нур Ахмадиевнең искә алу кичәсе үткән иде. Менә бу ел тагын шул кичә үтә. Аннары гаилә елы 27-си көнне субота ул бит инде бөтен республикада булды дип беләм. Гаилә елын ачтык. Һәм бездә дә ул Аяз Гыләҗевнең «Карастында кайнар чишмә» спектакле иде ул көнне, репертуарга бик әйбәт туры килде ул әсәр. Шуның алдыннан без кыска гына, матур гына итеп гаилә елын ачтык үзебезнең театр гаиләләре белән. Бездә әллә 6, әллә 7, әле санап чыкмадым гаиләләр бар. Аларның өлкән гаиләләр дә бар. Луиза Солтанова белән Камил Валиев, мәсәлән, алар инде 60 ел бергә яшәүчеләр дип әйтик. Аннары инде яшьләр бар. Менә шулар арасыннан Резидә Хәйретдинова тиз генә шигырьләрен язды, багышлаулар язды да, үзе дә ике баласы һәм ире Илсур белән бергә чыктылар алар. Искиткеч матур күренеш булды бу. Ул фотографияларда калды, ул видеоларда. Хәзер шул проектны алга таба дәвам итү. Менә шул гаиләләр белән үзебезнең театр гаиләләре турындагы проект дип әйтәм инде. Һәм театр үзе дә зур гаилә бит инде ул. Ул турында да сөйләргә кирәк.
19 февральдә Казан тамашачысына тәкъдим ителәчәк «Ат карагы» спектакле турында Татарстанның атказанган артисты Динар Хөснетдинов сөйли.
Дөресен генә әйткәндә, бу безнең өчен, шәһәр өчен, театр өчен шулай ук спектакль вакыйга. Без бу спектакльне бик яратабыз, ә инде яраткан әйберләр белән бүлешәсе килә. Үзебез яратып уйныйбыз, һәм инде менә Казанга да алып килеп, Казан тамашачысы өчен тәкъдим итәсебез килә бу спектакльне. Изюминкасы ул спектакльнең, бу спектакльдә бары тик ир-егетләр генә уйный. Ирләр генә, хатын-кызларсыз, шуңа күрә бу спектакль шундый көчле ирле энергиялы спектакль. Спектакльләргә хатын-кызлар ялгышмасам күбрәк йөри.
Әлбәттә шулай, 80% инде хатын-кыз йөри.
Шуңа күрә әлеге спектакль битараф калдырмас 80% ны точно. Бу спектакль үзенең әле менә яш булуына карамастан, инде чыннан да ниндидер тамашачы тарафыннан имтихан узды. Һәм ул имтихан нәбез чыннан да узды. Артык мактыйсы килми. Ул әле иленмәгән кебек, нинди булса менә шундый бер җитмеше калды дигән әйбер калырсыман тыйла. Шуңа күрә үзебез дә көтәбез бу очрашуны тамашачылар белән һәм күңелләренә хуш килер дип ышанып калабыз. Ул спектакль шуның белән дә кадерле, һәр бер роль үзенчәлекле, миндәге аерым үземне ниндидер менә минем ролем мондый. Анда һәр бер егет индивидуальный, үзенең ниндидер персонажы бар. Шуңа күрә бу роль миңа ни өчен кадерле, мин еш кына бит инде теге лирик геройлар, романтик геройларны уйныйм. Инде күп кенә тамашачылар ул рольләргә ияләшкәндер. Айдар ул ничектер булдыра һәм тудыра ала ул. Ул әле үленмәгәндә дә ул мине ничектер үземнең кысаларымдан чыгарды. Һәм бу спектакльдә дә тамашачы ияләшкән лирик, романтик образда түгел.
Мин өстәп кенә куям, гафу ит, менә Сәйхун ролен башкара, ие Фәйзел Малаев инде банда җитәкчесе, бу танылган ат карагының нәрсә дип әйтә инде, душманына әверелгән, алар арасында конфликт. Барысы да шуннан бит инде, һәм финалда да шул конфликтны күрәбез без, шул конфликтның чишелешен дип әйтик микән инде.
18 февральдә булачак ул әле үләнмәгән иде спектакле турында артистка Энҗе Сәйфетдинова сөйләде.
Ул әле үләнмәгән спектакле миңа калса үзенең тамашачысын ул Казанда тапты инде, барысы да аны ярата дип беләм. Шулай ук менә миңа да сорау бирсәләр, иң яраткан спектаклең дип, ул чыннан да минем иң яраткан спектакльләремнең берсе. Аның чыгарылышы да бик кызыклы булды. Гомумән, анда бар трагедияда, анда бар комедияда, анда бар философияда, гомумән килгән кешеләр безнең тамашачыларыбыз үзләренә кирәкле сорауларга җавап табып китә ала дип уйлыйм. Анда мәхәббәт темасы да бар, ата белән бала темасы да бар, дин, мәдәният темасы да бик ачык күренә. Фәрештә роле ул дөресен әйткәндә язылмаган иде. Без аны үзебез этюдный формада таптык. Ничек эшли башладык без бу спектакльне? Без башладык этюдлардан. Кем үзен нинди рольдә күрә? Һәрберебездә безнең Шәмси булып та карады, Анна булып та карады. Аннан соң без инде вербатимнарга күчтек. Менә минем туганнарым арасында да бар христиан белән мөселман дине кушылган барлар. Мин алардан сорадым, нинди проблемалар белән сез бүгенге көндә очрашасыз? Без алардан барлык проблемаларны язып алдык һәм шушы проблемаларны шушы спектакльгә кертергә тырыштык. Аннан соң инде без мәчеткә дә бардык, чиркәүгә дә бардык, анда сөйләштек. Һәм менә шул мәчет белән чиркәүнең вербатимнары безнең спектакльдә күренә. Аны сез үзегез килеп карый аласыз, Алла бирса. Шундый кызыклы алымнар бар. Ә безнең фәрештә рольләренә килгәндә инде ул шуннан да китапта юк. Без аны ничектер менә шулай этюдный формаларда җыя-җыя, ул спектакль без шулай ничектер әкертен-әкертен генә җыелып килә-килә. Без бер мәлне Диләрә белән икәү уйныйбыз бит инде үз фәрештә ролен Диләрә Фазлиева белән. Без рольсез калдык. Без әйтәбез, без нишлибез соңында? Кем булабыз соң? Безне алып атмыйсыңдыр бит инде Айдар дип сорыйбыз. Анда ике кыз роле бар. Аларның кызлары рольләре. Һәм Айдар әйтә, сез бит кызык буласыз, әгәр дә ки башыннан ахырына хәтле сез шушы тарихны сөйләп чыксагыз, үзегезнең күз карашыгыздан дип. Именә шулай әкертен-әкертен генә ничектер туган фәрештәләр образлары ул. Һәм миңа калса, ул безнең спектакльдәге шундый изюминка, безнең рольләребез.
Ул әле үләнмәгән, ул ничектер үзеннән үзе туды. Һәм ат карагы да шулай. Һәм нәтиҗәсе чыннан да менә сыйфатлы. Айдар ул ничектер һәрбер артистка иңдерә спектакльгә, образга, персонажларга, рольләргә була торган мәхәббәтне һәрбер безгә ничектер шулай менә иңдерә ала. Менә гаҗәп сәләтә бар ул яктан.
Айдарның спектакльләрендә күп тапкыр шулай ук күргәнсездер, анда ничектер төп рольләр юк. Анда ничектер һәрбер актер да үзенең ролендә һәм аның һәрберсендә төп герой дип әйтеп була. Менә безнең шул ук үләнмәнгә килгәндә дә анда безнең 8 кеше. Менә берсен генә алып куй, ул спектакль булмаячак. Бер актерны гына алып куйсаң, без менә организм кебек, йөрәкне алып куйсаң, йөрәксез булмый бит инде организм, менә шулай. Анда безнең Нәфис Газиев бар, искиткеч аның биюләре, килегез, күрегез, сез, мин сезгә 100% әйтәм, сез гашик булачаксыз. Шуңа күрә һәрберебезнең дә анда искиткеч рольләре, Һәм Айдарны шуның белән без бик яратабыз.
Ни өчен дигәндә, чөнки Айдар ул спектакль гына куймый, ул спектакль өчен генә җаваплы түгел, ул һәрбер артистка битараф калмыйча, һәрбер артистны күрсәтә, һәм Айдар белән куйган спектакльләрдә аларда дөрестән ниндидер бердәмлек көче менә сизелә.
Аннар беләсезме, теләр идек без шундый тамашачы килүен. Ул һәркемдә теле инде, әзерлекле тамашачы. Гаяз Исхакыйның кем булуын, аның безнең милләт өчен нәрсә эшләгәнен, ул бит инде татар милләт өчен программа язган кеше дип әйтсәм дә, ул Исхакыйның кем икәнен дә белмәгән килеш, аның повестенең укымаган килеш, бөтенләй белмәгән килеш килеп утыру, сүз дә юк, без аны спектакльдә бирәбез, әмма ләкин бөтен тирәнлеге белән, ул шунда кызык бит. Мин моны укыган да идем, ә моны булай куйганнар икән дип. Шулай ук Туфановның пьес укып торучы мастер да инде ул. Әмма ләкин Шакур Карак тарихына бәлки кемдер игътибар итәрдер. Кемдер менә ул тарихны гел кызыксына, ярата әле мин ишеттем. Кемдер хәтта фильм төшерергә дә уйлап тора Шакур Карак тарихы буенча дигән әйберләр. Шуңа әзерлекле тамашачылар булса, яхшырак булыр иде. Ә менә өйләнмәгән иде ул гомумән яшьләргә искиткеч инде. Искиткеч. Яшьләр безнең бит инде яшерен батырын түгел, катнаш никахлар милләтне юкка чыгаруда бик зур роль уйный бит инде ул катнаш никахлар. Әлбәттә, кемдер менә шуны куйган вакытта, кемдер әйтте, бу проблема инде ул сезнең өчен генә проблема бит ул. Кайдадыр анда тегендә Западта ул уже давно не проблема это диләр тегеләй былай. Но Запад Западым, Западка карап яшәргә тиеш түгел бит без. Без үзебезнең канунлар белән, үзебезнең элеккедән килгән ниндидер традицияларны без сакларга тиеш, үзебезнең татар гаиләләрен сакларга кирәк бит. Әмма ләкин беренче урында мәхәббәт дибез бит инде. Менә спектакль шул сорауларны куя да куя. Ә җавапны үзләре табалар инде.
Ат карагы турында бер-ике сүз генә әйтеп китим әле. Мин кайтып Дөнидән сораган идем, без шул спектакльне куя башлаганда, аның тарихын Дөни әйтә, чыннан да ул безнең авылга килгәләде, безнең авылдан да атлар урлады, дип шундый кызыклы тарих сөйләгән иде. Ул менә безнең янәшәдә булган әбиләребез күргән кешенең тарихы турында. Шуңа күрә, әгәр дә сез аны спектакльне карарга килсәгез, укып та килсәгез, сезнең өчен ул искиткеч кызык булачак.
Әмма ләкин бу һич тә безнең ат карагын данлавыбыз түгел. Бу бик катлаулы тема. Безнең спектакльдә шуннан ук башлана, караклык беркайчан да әйбәт нәрсә булмады дип. Робин Гуд мәсәлән дә, анда да әле бәхәсле әйберләр күп. Шакур Карак бит инде ярлыларның атларына тимәгән, ул Туфановыда да шулай, әйе. Но ни өчен тимәгән? Чөнки яңарга үзенең имиджын үз районында тотырга кирәк булган. Монда шулай ук спектакльдә яңгырый бу проблемалар, бу мәсьәләләр дип әйтик. Әмма ләкин ул тагын ачык калдырыла. Кем ничек кабул итәчәген тирәнрәк итеп уйларга кирәк. 26 елда атылган банда бит инде ул. Совет власты тарафыннан.
Белүебезчә, узган ел ахырында гына сезнең театр өчен зур вакыйга булып үтте. Ул да булса Сәрдәр Даһировский сезнең театрга баш режиссер буларак билгеләнде. Бүген аның инде Әлмәткә яраклашуы, сезнең театрга адаптациясе узып беттеме һәм аның иҗат җимешләрен кайчан күрәчәкбез? Бу бер сорау. Икенчедән, бик күп спектакльләрегез бүген бик популяр, халык яратып карый, аны инде төрле фестивальләргә дә йөртәсез. Менә шундый фестивальләр килеп чыксын өчен сез ниндидер тикшеренү эшләре алып барасызмы? Яки тамашачы артыннан күзәтәсезме? Менә шулар турында киңрәк итеп сөйләп үтсәгез иде.
Рәхмәт, Раил. Беренче информацияга шунда ук кире җавап бирәм. Бу мәгълүмат дөрес түгел. Безгә билгеләнмәде беркемдә. Минем бу авырткан җирем бу сорау. Чөнки масса күләм чаралар дөрес информация бирмәделәр баштан ук. Кеше әле килмәгән. Кеше әле чит илдә үзенең яши торган җирендә Венгриядә. Юк, билгеләнмәде. Ул турда сүз барды. Әйе, Ирада Хафизяновнаның да журналистларга әйтте ул, менә шулай булуы мөмкин дигән әйберне. Сардар килде, сез аны күрдегез күбегез. Ул танышты труппа белән, Әлмәт белән, без аның белән Казанда да йөрдек, Әлмәттә дә булдык, спектакльләрдә карадык, үзебезнекләрендә булачак проектлар турында да сөйләшә башладык. Хәзер дә элемтәдә без. Ул кайтып китте менә яңа ел алдыннан һәм шуннан соң әле аның кашан аның документларын эшлисе бар. Килү өчен бит махсус документлар кирәк, үзегез беләсез. Эшкә рөхсәт, кәгазьләре кирәк. Бу фараз гына март азагында килергә тиеш дип күз аллана, әгәр дә барса да тиешенчә барып чыкса. Булачак проектлар турында без аның белән сөйләшә башладык. Менә мәсәлән, безнең беренче сүз шулай иде. Сардар дип мен аңарга. Вот я им сказал: "Вот у нас есть такая проблема, что часть труппы очень занята и загружена, а часть труппы, в общем-то, имеет мало ролей, и они хотят играть". Он сказал тут же, вот подхватил: "А давайте я прямо вот как приеду, как вот буду назначен, сразу с них начну, вот с ними буду что-то ставить тезис". Мне это очень понравилась эта идея. Вот таким образом. Ну и дальше, все, говорить я, конечно, здесь не буду, потому что татарша әйткәндә, эрләмәгән сукмаган дибез, тумаган тойның билендә сындырмыйбыз әлегә. Билгеләнсә, эшләрбез, сүз дә юк. Труппаның төрле режиссерлар белән эшләү тәҗрибәсе бар. Бигрәк тә менә очрашу вакытында бик матур тәэсир калдырды ул, үзенең Казан тәэсирләрен сөйләде, труппа белән танышты, спектакльләрне бик ошатты. Әйтергә кирәк, ул безнең 6 чәчле карады соңгы премьераларның берсен. Менә шуңа күрә көтәбез, нигә бул дип, ул кызыклы әйбер дип торам мин. Әлбәттә, сүзләр күп төрле йөри. Ул нишләп ул татарча белмей, ничек була ул татар театрында? Театр ул коллектив хезмәт. Татарча белү кирәк, сүз дә юк. Мин моңарга һич тең каршылыгым юк. Әмма ләкин менә вакыйгалар шулай китә икән, шул эзлекле. Шулай булсын. Бездә инде Македониядан килгән Звездан Ангеловский куеп китте. Менә дигән спектакль Король Лен белән матур иде ул спектакль, гаҗәп иде. Һәм башкалар, һәм башкалар. Икенче сорауны инде хәзер тамашачы артыннан ияргә ярамый. Ни генә тамашачыга хөрмәте, без зур тамашачы, ул беренче урында тора, сүз дә юк, театрда тамашачысыз театр була алмый, это нонсенс. Но, беләсме, әгәр дә без һаман шул бер кияу тегеләйтә, кияугә чыга, кияу урлана, кияу әллә нишли, һаман шул бер кияүләр, кияүләр, кияүләр темасы гына булса, акылдан язарга мөмкин моннан. Без милләтне кая алып барабыз соңның белән. Әм шуның белән акланыргамы тагын моңа халык йөри дип. Мин моңарга бер дә кул куя алмыйм үзем. Халыкка төрле тема бирергә кирәк. Тирән темалардан курыкмаска кирәк. Безнең бит темаларыбыз да күп. Яшәешебез мең төрле бит, безнең бер генә төрле түгел бит. Кияүгә чыгу гына түгел бит. Хыянәт итү гына түгел бит, инде шуннан җылап утыру гына түгел бит, инде җәмәгатьләр. Шуңа күрә тикшеренү эшләре дисез. Менә яңа гына әйтеп китте Динар. Әйе, Айдар ул менә шуннан да тикшерә, тикшерә, тикшерә. Без материал сойлаганда шулай сойларга тырышабыз. Репертуарда мондый тема бар инде. Ә менә бу юк әле. Менә бу бик кызыклы тема бит, әйдәгез алынып карыйк. Менә шундый мең төрле әйбер инде ул. Без материал сойлауга бик якын килергә тырышабыз. Әмма ләкин ул һәр вакытта да барып та чыкмый торгандыр бәлки, бәлки шулайдыр да. Менә яраткан сүзләрем бар минем. Алар инде штампларга әйләнеп беткәннәрдер бәлки, менә кызлар җигитләр беләләр аны. Театр минем өчен ике нәрсәдән төзелә. Башкалары шуңарга тоташа берсе аның мөнәсәбәт. Театрга мөнәсәбәт булырга тиеш һәр театрда эшләүче кешенең. Икенчесе зәвык. Зәвыкны югалтырга ярамый, антырга ярамый. Ул зәвык хатын-кызларның бизәнү әйбереннән башлап, сәхнәдәге аяк киеменнән башлап, сәхнә пәрдәсеннән башлап, һәм башкалар, һәм башкалардан тора. Менә мин Айдар Җаббаровны нигә бик хөрмәт итәм, зәвыклы режиссер ул, беләсезме? Менә шул ул зәвык дигән әйберләр алар, алар төп рольне уйныйлар. Шуңа без тырышып якын киләбез, әмма ләкин бу җитди темалар гына күтәрәбез дигән сүз түгел. Без күндерә торган әйберләр, бушана торган әйберләр, алар һич сиксез булырга тиеш, ә ничек булмасын соң? Халык бит бик күп төрле. Әле безнең бит театрда яңалык булды. Менә монда утыра торган җигитебез спектакль куйды, ул режиссер да үзен сынап карый хәзер, Динар Хыснетдинов. Без яшьләргә юл бирәбез дип лозунг белән генә сөйләмим мин. Ул чын мәгънәсендә театрның үз эченнән үсәргә тиеш иҗат кешеләре. Мин моңарга инандым хәзер. Резида Хәйретдинова безнең каләм тибрәтә. Аның инде үзенең басылып чыккан чыкмаган шигырьләре бар. Безнең арт мәйданчыкта куелган «Карап түгел дөньям көймә генә» дигән проекты бар. Әдәби музыкаль шундый композиция ул, аның шигырьләреннән төзелгән. Резидәбез шулай ук атнаша Айдар спектакльләрендә, репетицияларда утыра кирәк, фразаларны яза. Тантана премиясының сценариендә без бергә эшләдек шулай ук Резидә белән. Резидәбезнең шундый өметле каләм тибрәтүче икәненә без бөтен коллективыбыз белән йөз белән борылып, аны үстерәбез, җыйнаулап дип әйтегендә. Һәм менә ул язды пьеса, комедия, киңәш кирәк дигән. Һәм аны куйдылар, менә бергәләшеп, Динар Хыснетдинов аның режиссеры. Шуңарга зал тутырып тамашачы килә, әмма ләкин ул теге зәуіксіз тамашашы да түгіл. Олар интерактив білен ішілер, ол кенеш керекті. Тұтоша мұна болған жұртларға нәрселердір. Мұна оларының фикірлері, тамашашының фикірі, геройшыға дайты. Нешілім мен қазір дей, мұна кенешігіз керек. Зол шыннан тұтына түгіннен кенеш беріге. Хәм сынсы қызық. Мен оны баштан білмедім шулай екенін. Оннан сынғына оңладым. Әгер де кенешіні башқа түрлі берсенлер, сценарий пьесы башқа елдің да кіріп кете. Мұна шулай қызық. Тамашашы біле біргешіліне ол ижат етілер. Шында әбірде бар әлімізді.
Райының ұсырауына ғына әзірек үстеме тағын Фердабайгізіне зауқысы бізден тілімден елқы алдығыз. Чүнкі біздің Фердабайгізіне бек зауқылы кіші. Хәм ол, сойды бүлі режиссер Айрат Абу Шахманов бір репетиция да еткенде. Фердабайгізіне вообще, ну шо ярып, это коллекционер хороших режиссеров деп. Это у него вроде говорит, хобби. Нәтижесінде, мне Фердабайгізіне оман режиссерларны сойлы білуі, мне шундай нәтижеге китіре. Айдар білен біз ешқына мне сөйләшкенде, қобайтандай бір йоқ деген. Мне Айдар келеді, әкуем әлі мен фестиваль үшін бір спектакль йоқ. Хар бір режиссер яхшы спектакль қойырға тырыша. Әгер де ол шыннан да яхшы спектакль келіп шыға екен, аны тамашашы да, фестиваль қысаларында, жүри ағзалары да, театраветлар да енді қабыл ете.
Мен рахмет Динар. Мен білесің нәрсеге сүйіне, мына ол фестивальдер мәселесінде бір уақытта біздің бик құрметті бір режиссерымыздың аузынан мындай сөз естілді. Ілгірек енді бұл әлбетте өзгере тұра бітіне. Фестивальдерге дейді ол татар театрлары милли әсерлер білен өте алмайлар дейді. Ә біз мұның қазір башқа түрлі итіп өзгергенін көрәбіз бұл ситуацияны. Ол шыннан да шулай ді ол уақытта. Заман өзгертті үйленмеген еді. Тотар классигінің әсері бойынша біз енді бірнеше фестивальда гран-при оладық. Россия театр білгішілері оңарға шунды оғары бая берділер. Мына Самарда ол шулай болды. Волга театральный фестиваль өттенді. Академия театрларының фестивальләрі еді. Бүтін Иділ бойы шәрлерінің. Уфа болсын, Чебоксар болсын, анда тоғын қойсы шәрлерден бары театрлар. Бір 15 театр. Шунда нәтиже ясаған вақытта ол конкурсный фестиваль. Россия театр білгішілері бір 5 кіші олар етілер. Ваш спектакль вне конкурса идет в конкурсный проект. Это выше сразу, деген сөздерін, бұвит ғажап көрінеш. Татар классикс білен шунды фестивальді, хәм ол енді шоқты дәрежелі фестивальді бәйтереді мен, шунда гран-при олау біздің үшін, татар театр үшін, ұлғыр орлық тұғыл, мені әлбетті ұлғыр орлық. Нәшілді ғам.
Мені ұт көршілерігізді шыққан сұңғы ғауғаға қората. Мені бұл мәселені шешіліше Айтик Камал театрында әлік инсаниет деген труппы бар еді бітті. Ол енді мені сәхне ветеранларынан түзілген еді. Сіздің театрда бұл қал нешек, ғымымен үлкен бұл артистларына құрмет, оларыны ойнату әлі бар ма? Камиля бұй, Луиза па, Роза палар, ойнылар ма әлі бүгінді?
Рахмет. Үшінші күн Камиля бұй үшін барымызда переживать етіп тұрдық. Ол ойнады «Син қойда едің» Елгезейнев постановкасында. Түп рөліні Василий Игнатьевичін ойны, енді спектакль көп еллар бар дейсенде бұла. Юбилярлар шул спектакль біле өттілер енді біздің 81 яшлік Камиля бұйымыз. Түп рөліні бет тортырға керек бет. Найла Нәжипі біле ойнылар. Аллаға шүкір жігітлер кебік ойнап шықты. Хәр келуін күтіп алабыз Камиля бұйының. Оңарға мен икона стилі дейміз бетін. Мәне шундыйға қоран кебік қорап тұрабыз. Луиза па. Луиза па бізнің 1 февральда Ознақайда өте 80 яшлік юбилейі. Юрек сірі спектаклі білен Лейсен Әминовының. Олар біздің үшін керек. Мен мен яшлеріні көзетем. Олар бетін олар біле өсімеген. Яры мен олар тәсірінде тәрбиеленген кіші. Әмі ләкін олар да ол күнні нендедір башқа түрлі бала театрда Камиля бұй келген. Луиза апамында олар шул хатлы ғойоратып, құрмет білер. Ол бәйрен балаларының келуі. Роза па Салихова олар біздің үш күне біртік. Но мен әйтмен бүтін ветеранларыны да шулай қолдырып, келіп, бүтін үші шулай болса, ол белгіленген 40 штат, мына біздікі тулы, яшлер оларға керек, әр елні керек, екі кіші болса да бір егіт бір қызап қайтыра керек, нешілерге деген. Мында нәрсәдіріні ойлап өтіруге керек. Бұл мына былай болырға тиіш. Нендедір бір фонд ұйыштыруға тиіш. Ол артистлар көп түгіл бет. Шул фонд ярдәмінде оларны нендедір поддержка болырға тиіш оларды. Олар театрда болырға тиішлер, әмі ләкен штатны да бет нешектір етіп безразмерный түгіл бет ол аны да кеңейту. Ол нұр проблема. Бүгінгі күнде де оңышылары көп әлмәт театрының. Мен әкімдер бір күн сұрай берді. Да негізі бар аным. Білесіз мәнер негізі шул кішілер өстіргеннер бет ол театрына, ол бүгінгіне барлыққа келіп ұйышқан театр түгіл бет. 80 еллік тарихта кімдергіне болмаған бетінді. Мен аларның өзлерінің көбісін шақсан көріп өстім оларның ролларын деп айтек. Мен ашу.
Ол ең әрдің ғана ебірлерінің бірсі мен бет өзім бұл артистларына қорап, бәлкі мен аларының шылай қорап өскенге өзімді шул юлына сайлаған мұндыр. Алар индіре алды мен шул сәнғатке мәхәбәтіне. Шуңа күрә аларны без бик хөрмәт итәбез, яратабыз, кадерлибез, һәм аларның бәясен бер кашында төшерергә ярамый.
Әле гәнгәмә Татар информ мәгълүмәт агентлыгында булды. Исегезгә төшерәбез, Әлмәт театры 18 һәм 19 февраль көннәрендә Камал театры сәхнәсендә үзләренең иң яхшы ике спектаклен тәкъдим итәчәк. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Булачак артистлар һәм башка сәхнә эшчеләре тәрбияләнә торган Өйрәнчек театрдан әзерләнгән махсус репортаж. Баш калабызда үтә торган бик күп мәдәни чаралар арасында Казан театр училищесы студентларының Өйрәнчек театрында була торган премьералары үзенчәлекле урын алып тора. Беренчедән, тамашачылар булачак сәхнә йолдызлары белән иң беренчеләрдән танышу мөмкинлегенә ия булса, икенчедән, яшь студентларның сәхнәдәге ихлас уены, янып торган күзләре күпләрне битараф калдырмый. Шушы көннәрдә генә без 4-нче курс студентларының Шамил Фәрхетдинов әсәре буенча куелган Бәйрәм белән кызлар спектаклен тамаша кылып, һәм анда уйнаучы актерлар Өйрәнчек театр белән якыннанрак танышып кайттык. Әңгәмәләр тезмәсен Айрат Шамстан башлап җибәрик. Ул әлеге спектакльдә төп рольләрнең берсендә Султан ролендә. Казан театры училищесының 4-нче курсында укучы Айратны Кариев театры тамашачылары да яхшы белә. Курсның җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Зөлфәт Закиров.
Бу спектакльне 3-нче тапкыр уйныйбыз. Ялгышмасам, аның премьерасы 5-нче декабрь көнне булды, узган елны. Күптән түгел аны 1-2 атналык микән уйнадык. Анда уйнадык без башка состав белән. Бүген уйнаячак состав ул шул премьера составы. Безнең әлеге 4 спектакль бар. Хәзерге вакытта 2 спектакль өстендә эшлибез тагын.
Менә мендә уйнаган вакытта нинди үзенчәлекләре бар? Сез бит инде 1-нче тапкыр тамашачы белән очрашасыз, әйме?
Үзенчәлекле әлбәттә. Син кайда уйнасаң да ул үзенчәлекле. Бу бинәдә уйнау ул безнең өчен зур рәхәтлек китерә, чөнки шушында үстек без, укыдык башка бинада, 3-нче, 4-нче курста гына шушында килеп эшли башладык. Һәм спектакльләрне шушында уйный башладык. Быел гына дисәм дә була.
Тамашачы йөриме?
Тамашачы йөрүен йөри инде. Без бит дәүләт театры түгел. Академ театрда түгел, Камал театры түгел. Тамашачы җитәрлек. Без студентлар булгач, үзебез дә аңлыйбыз, тамашачыны без үзебез җыярга тиеш. Дирекция белән бергәлектә җыялган кадәр җыябыз. Үзебезнең туганнар, әти-әниләр, дуслар килеп карыйлар. Аларның фикерләре һәр вакытта яхшы. Әйне, мәсәлән, журналистлар, калганнар килсә, артистлар, алар инде кимчелекләрне дә барлый, яхшы якларын да әйтә.
Студентлар белән спектакльне Тинчурин театры артисты Артем Пискунов куйган. Шамил Фәрхетдиновның Бәйрәм белән кызлар спектакле озак еллар Тинчурин театрында барды. Комедия һәр кемнең тормышында булырга мөмкин булган көлкеле вакыйга турында. Гомумән, тормыш сюрпризларга бик бай. Тәртибе яхшы, ношар гадәтләре булмаган хирург булып эшләүче Султанның туган көне халыкара хатын-кызлар көнендә 8 мартта. Шул уңайдан аңа эшеннән санаторийга путевка бүләк итәләр. Бәйрәм шау-шуыннан, Бәйрәм белән кызлар, Бәйрәм белән Султан кебек төртмәле котлаулардан, тормыш ыгызыгысыннан туйган ир исә туган көнен идә бер ялгызы тынычлыкта каршыларга хыяллана. Шуңа да ул үз урнына санаторийга хатынын җибәрә. Тик татлы мизгелләр бик тиз шәлпрәмә килә. Тыныч үтәргә тиешле көн тынгысызга әйләнә. Султан янында бер хатыны урынына 4 хатын-кыз пайда була. Шуларның берсе аның курсташы, Султанны үзенең беренче мәхәббәте дип санаучы, хәзер сәламәтлек саклау министрлыгында эшләүче Эльвира. Бу рольне студентка Эльвина Кәримова башкарды.
Бу спектакльдә минем ролем Эльвира. Ролен мин. Миңа 20 яшь. Виктор районыннан.
Казан театры училищесына ничә килеп эләктегез? Зур теләк идеме актриса булу?
Әйе, мин менә 9-нче сыныфка кадәр врач буласым килде. 9-нче сыныфта мин менә сәхнәгә гашык булдым һәм инде кердем.
Менә нәрсә сәбәпче булды гашык булырга сәхнәгә?
Минем гаиләм, дәвәтем баянда уйный, әбием җырлый, әни бии, әти шулай ук җырлый, апам җырчы. Шуңа күрә бүтән төрле һөнәрне мин инде күз алдыма китермәдем әйе.
Хәзер инде 4-нче курста бит ялгышмасам, мин уку тәмамлануга таба бара, менә ошадымы монда уку Үзіңе нәрселер алдың оқу барышында шулар турында да бірінші сөз?
Біріншіден әлбетте рахмет айтасым келе менің ұстазларыма. Ол курс жетекшісі Закир Зүлфәт Хайдарович һәм икенче мәсе Пискунов Артем Олегович. Аларға бик зур рахмет айтасым келе. Алар гел біздің 4 ел дәвамында жетекле бардылар, әйе, гел булышып тұрдылар. Әле дә һәм біздің алдағы тормышыбызда да менің ойлауымша алар бізгә булышалар.
Театр училищесына килгәнче син нинди идең? Һәм менә шушында уку дәвриндә ниндидер үзгәрешләр булдымы? Үзең дә сездеңме?
Минемчә, әлбәттә үзгәрдек. Һәрберебез дә бик үстек. Акылыбыз белән дә, үзебезнең эш тотуыбыз да инде сәхнәдә хәзер инде җиңелрәк. Тамашачы белән дә хәзер җитди тотабыз үзебезне.
Каушау ул бармы?
Каушау әлбәттә бардыр инде, һәр спектакль алдыннан без бөтенебез дә каушыйбыз. Әмма минем уйлавымча, менә шул каушау да 4 ел дәвриндә бетеп бара керде.
Алга таба үзеңне кайсы сәхнәдә күрәсең?
Мин күптән түгел генә Тинчурин театрында хезмәт итә башладым. Башлыйм дип әйтсәм була инде. Шуңа күрә минем тормышым инде
шул театр белән бәйле.
Билгеле, әйе.
Әле алга таба сезнең тагын диплом спектакльләрегез буладыр, әйме? Аларда шушы бинада уйнаячаксызмы?
Әйе, шушы бинада, профсоюзның 19 йортында. Ул «Жестокий урок тәҗрибә» спектакле. Анда безнең 4 кеше уйный. Мин дә уйныйм, әлбәттә. Берсем нәше бәйрәм белән кызлар. Һәм алда безнең курсташ Инсаф куя үзенең спектаклен «Тукталыш» дигән. Аны да килеп карый аласыз. Премьерасы февральдә була. Аннан тагын нәрсә, һәм мюзикл куябыз әле. Менә хәзер башладык эшләрен, ул мартта алла бирсә булырга тиеш.
Тинчурин театрында да эшләп, монда да спектакльләр уйнап, ничек җитешәсең?
Әлегә аның турында бик әйтә алмыйм, чөнки әле мин эшли башлаячакмын гына, шуңа күрә. Но безнең курста 2 егет тоже театрда эшли, Кариф театрында эшлиләр. Аларга карап без күрәбез, ничек авыр икәнен. Шуннан да мин дә аңлыйм инде, алда миңа шулай ук авыр булачак. Ләкин безнең хыялыбыз бит инде ул. Максатыбыз, шуңа күрә мин бик шатмын.
Алга таба әңгәмәбезне Өйрәнчек театрының директоры Альбина Фәрит кызы Хафизова белән дәвам иттек. Ул безне Идел буе төбәгендә бары тик Казан театр училищесында әзерләнә торган сәхнә өчен бик кирәкле һөнәрләр белән таныштырды.
Бик борынгы бина, әйме, һәм инде һәрбер менә бүгенге көндә бик актив рәвештә эшләүче артистларның туган оясы әлеге театр.
Шыннан да шулай, күбесе Казан театр училищесында оқып шықтылар, һәм бу бинада күбесе оқып шықтылар, 4-нче курслар инде монда оқылар, һәм театр дөньясында гомумән эшләүчеләр монда. Чөнки монда бит бутафорлар да, костюмерлар да монда оқый, гримёр, постижерлар да барсы да монда оқыйлар. Гомумән бу бина театр өчен дип төзелмәгән, бу аптека склады иде үз вакытында, үз заманында. Әйе, аннарысын монда 79-нче елда бу бинадан 300 урынлык ДК дип әйтик, ясамакчы булдылар, килеп кенә чыкмады бугай дип беләбез. Аннарсы моны Тинчурин театрына стационар буларак бирделәр, һәм менә аны менә бу бүлмәләрен без шуннан да күрәбез, именно архитекторлар үз вакытында җайлаштырганнар театрга дип. Гримеркалар мәсәлән шул вакыттан калган, 82-нче елда монда ремонт булды, менә берничә ел Тинчурин театры монда торды, һәм 87-дәме 88-дәме Тинчуринга инде бирделәр үз биналарын, алар моннан шунда күчтеләр. Аннан соң монда студентлар керде 90-нчы елда, димәк, алар инде монда 30 елдан артык студентлар.
Менә студентлар өчен шушындый бинаның, шушындый сәхнәнең булуы ул миңа калса зур әйбер инде.
Гомумән, училище студентлары өчен бу бик әйбәт. Шуннан да, чөнки менә мәсәлән, университетта анда специализациялар юк. Декораторлар, бутафорлар, алар монда гына укылар. Һәм гомумән Россия буенча берничә вуз выше образование бирә торган һәм берничәсе генә училище калды. Һәм без менә шулар рәтенә керәбез. Безнең Павловский регионда менә икәү генә без актерлар әзерли торган. Гомен актерлар, бутафорлар, гримерлар, мәсәлән, художники по костюмам дигән специализация бар. Ул гомумән Мәскәүдә генә һәм бездә бар. Мәскәүдә бер вузда гына бар. Бүтән юк. Чөнки ул бик авыр алып барыла торган, укыта торган процесс. Аны костюм тарихыннан алып, аны рәсем генә түгел, аны тегү процессында студентлар өйрәнәләр. Алар бит гомумән төрле костюмны төрле спектакльгә әзерләгәндә ул бит мәсәлән фараон костюмы ул бер төрле булырга тиеш. Ул эпоханың, җирнең, шул вакытта кешеләрнең мохитын белергә тиеш. Художник костюмы ул. Шуңа күрә ул процесс бик авыр. Олар бірнеше специализациялар кебек була. Гримерлар, пастежерлар да шулай оқылар бит. Біз мына теге базардан сатып алған мойық кимилер олар, актерлар біздің. Қыш бабайдан дейін кими. Оны қолдан, кіші шешелерінен, оны жиырға керек, оны табарға керек. Шынке тірі болмаған искусственный даже шеш, ол бүтен шайота қазіргі вақытта. Шоңа көре оны ең әйбәтін сойлап аларға бірге тиеш ол. Шынке ол бит бір кінлік әйбір түгіл. Бірнеше ел бойы артист оны сәхнеге киіп ере. Ол жойлау тіп жоларға тиеш, тірілерге тиеш, тұрырға тиеш, формасын татырға тиеш. Шоңа көре бұл процесларын үйретелер мұнда студентларға. Оны қолдаушыларға бір, мәселен шол бір мұйық, біз көрәбіз, ама бізде ол жайлығына мұйық кейдірген көбік. Әшін барлықта оны бірнеше ой бойы пастежор жиіп отыра қолдан. Тіге мен әшіл бейлеген көбік. Шәліне бейбіз неше бір ойлап бейлеген мі бір шәлінелік. Тіге ешлері білен бірге. Мен шулай бұл процесті. Ол бір-екі күндегіне отырдым да шап-шап болдығына түгіл. Оны фабрикалар ясамайлар, шоңын көрі бұл специализаторы бік керек.
Мені неше кекен әйме, біз театр училищесі дегеш, ғадеттегіл артистларыны көз алдында тұтабыз, артистларыны, режиссерларыны, әміне сәхне артында нәрсе қолғанын бік түшіні бітмейбіз.
Юк, тишина бетмейбе шул, онда узы бір дүнья, олар бит бір организм. Әгер де артист шыға икен, оның киімі болырға тиеш, оның шул бутафориясы болырға тиеш, ол тегі спектакльда қолана тұрған предметлар, оның болырға тиеш, шул грим, париклары, ол оны бит ясар үшін кішілер керек. Ол кішілер ол профессияны үйренерге тиешлер. Һәм алар мына бездә шуны үйренер. Мәсәлән, бутафорлар инде алар монда гымын вазлардан бер көн кергәндем череплар басып тора. Бетәм нишес, а мы сейчас сделаем череп. Карасам, теге Гамлеттагы бар бит. Йосиф череп тоткан кебек шундый череплар ясап отыралар булар. Бер менә нәрсе, пластилин алдында тоттым, куйылган җайлардан гына кебек. Юк, алар аны бер ай буе ясап отыралар. Миларга кирәм, әйе, без бүген менә бу җирне ясап отырдык. Хәзер ул менә катырга тиеш, ул булайды булырга тиеш. Һәм кай вакыт бит хәзерге дөнья шундый условиялар безгә куя. Менә неординарный булырга тиеш, креатив булырга тиеш. Һәм материаллары туры килми торган. Хәзерге заман материалы, мәсәлән, берничә гасыр ирек булган әйберне күрсәтер өчен, аны дөнья сатып алып булмый, яки ул вазын таба булмый. Һәм студентлар аны ясый белергә тиешләр. Аны куллана белергә тиешләр хәзерге вакыттагы материалларны шул эпохага туры китереп.
Менә нинди зур хезмәт дөресен әйткәндә, менә монда студентлар бит инде алар спектакльләрен тәкъдим итәләр. Әзерлек барышында, уку барышында алар менә шушы бутафорлар белән сез санап күрсәткән һөнәрияләре белән бергә эшлиләр булып чыгамы?
Гомумән алар бергә эшли дип, спектакльне полностью тудыралар дип әйтеп булмый. Хәзерге моментка. Әйе, бигә әйбәт булыр иде ул шулай итеп булса. Андый теләкләр бар. Теге менә студентларга берәрсе кирәк булса, алар мөрәҗәгать итәләр художник костюмнарга да, бутафорларга да, ут цехына да безне, потому что ут куярга өйрәтәбез, тавыш куярга өйрәтәбез, шулай ук. Ул да кердем дә пультка гына утырдым түгел. Ул 4 ел буе монда студентлар укыйлар. Нише китеп дөрес утны куярга, аппаратурасын, нәрсәләр бар, нише булырга тиеш дигән процессын өйрәнеп чыгалар. Һәм шуңа күрә алар мөрәҗәгать итә алар. Ә булай безнең студентлар, мәсәлән, бутафорлар безнең әкият куршак театры белән эшлиләр. Созвездие йолдызлыкка менә бер ике ай элек кенә бутафори ясадылар. Шуңа күрә безгә киләләр, мөрәҗәгать итәләр организациялар, театрлар безгә кирәк дип. Безнең гримерларга мөрәҗәгать итәләр, пастежерларга безгә, мәсәлән, үз вакытында Юсуф белән Хадиган спектакль чыккан иде. Тинчурин театрында хәтерләсәгез, анда бик күп итеп мыек белән сакаллар кирәк иде. Ә театрларда ул гример пастежерлар 2 кеше, 2 яшь кенә кыз. Ә аңа 20-дан артык мыек белән 20-дан артык сакал ясарга кирәк. Аңа карамастан әле чәчләре кемнеңдер бар кыдыра, мәсәлән, Юсуфныкы, аныкы кашы үзенеке иде инде Юсуфныкы. Но калганнарны кемнеке дызын булырга тиеш, кемнеке дыр кыска булырга тиеш. Артист бит бер спектакль өчен генә кай вакыт кистереп, устырып бетерә алмый, өлгермей. Һәм шуңа күрә аны ясарга кирәк. Алар безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм безнең студентлар өчен ул практика. Безнең студентлар укытучылары белән бергә, аларның олыларын алып барды, аңлатты, нишек итеп алар бергә шул мәсәлән спектакльгә мыеклар, сакаллар ясыйлар. Шуңа күрә бүтән театрлар безгә мөрәҗәгать итә андый сораулар белән.
Альбин Фаритовна, инде мин шушы бинага студентларның спектакльләрен карарга килгәндә һәр вакыт күңелемдә бер сорау туа. Һәм гомумән ул сорау инде күпләрне борчый торгандыр. Директор буларак сорамыйча булдыра алмыйм хәзер. Бу бинага ремонт кайчан булачак?
Берәр кайчан булыр дип өметләнеп калабыз.
Юк, конкрет датасы юк, әмма билгеләсе түгел.
Бер косметический ремонт кына булып алган инде, син аны үзең күрәсең, ул аерылып тора. Мәсәлән, коридор буенча барганда, ниндидер бүлмәләргә кергәндә, алар ясалган дип. Ә булай монда бик каты ремонт кирәк, бик зур ремонт кирәк, һәм без өметләнәбез, Алла бер салар. Гомумән, театр училищесына ул кирәк, ул теге ике бинага да кирәк. Алар бит инде бу бинадан да олырак биналарында студентлар әллә кайчан шөгыльләнәләр бит инде. Шуңа күрә ул бик кирәк. Аллай берсе, Аллай берсе безне ишетеп, күреп, белеп, безгә ремонт тәкъдим итсәләр, әйе дип без ике кулла ризалашабыз. Аллай берсе. Ә булай үзебез тырышабыз инде.
Тырышабыз. Бутафорлар бар әйне.
Үзебез дә бутафор буларак тегендә нәрсәдер ясап куябыз, монда нәрсәдер майтарабыз. Тырышабыз инде.
Ә булай сорап хатлар язасызмы соң? Мөрәҗәгатьләр итәсезме?
Сыраган бар. Сыраган бар, юк дип әйтмим. Көтегез диләр, булыр ала берса диләр. Шуңа күрә көтәбез инде ала берса, ала берса.
Ләкин бер сөендергәне, шушындый бинада эшләп чыгып китсәләр дә, безнең республикабызда театрлар күп бит, һәм аларның шартлары инде бик яхшы дип әйтергә кирәк бүгенге көндә башка регионнар, башка төбәкләр белән чагыштырганда. Ярый әле артистларыбыз шундый яхшы шартларга килеп эләгәләр әйме?
Ансы бар, ансы бар. Ул без шартлардан тормый барыбер укыту. Ул укытучылардан тора, мохиттән. Һәм без тудырган дөньядан менә монда. Шуңа күрә студентларыбызга монда килү ошый. Әйе, бинабыз искерәк. Әйе, ремонт кирәк тораңа. Тик без теләгән мохит ул бүтән нәрсә. Бина белән стена бит кешене ясамый, артистны ясамый. Без үзебез аларны ясыйбыз. Менә сез безгә киләсез, алар турында сөйлисез. Аларда шул хәтле күп итеп күңелләре була. Киләләрме дип сырлар безгә журналистлар. Буламы ул дип әйтәм, киләләр була. Алар икенче итеп уйныйлар. Алар да хәзер инде менә артист икән дип үзләрен сөйлизәләр. Алар үзләренең теге кечкенә генә авылдан килгән, әле яшь кенә студент итеп түгел. Әти-әнисе укый, яшәгәнең турында дигән фикергә килә. Һәм ул аларның өчен теге тагы бер зур юл дип әйтим икән, баскыч теге зур дөньяга. Һәм алар инде менә соңгы курс бездә бит инде бу бинада беренче курста менә гример пастерлар, бутафорлар укый, художник по костюмеру. Ә артистлар ике бинада укыйлар алар. Гоголь 2-дәге бинада аларның бөтен дәресләре 3-нче курска хәтле һәм 4-тә алар инде тулысынча монда күчәләр сәхнә төрешен. Без аларга менә шул сәхнәне бирәбез. Теге занавесны ачылуы, тавыш, сәхнә, баскычлар менә шул мөхитне. Чөнки андагы аудитория зал барыбер ул уку залы инде. Ә монда ул кечкенә булса да театр бинасы.
Менә сезнең спектакльләргә килергә теләгән тамашачылар да, тыңлаучылар да бардыр. Ничек килә алалар? Қоян біле олалар сізнің спектакльлер турындағы мәғлуметіні?
Біздің билетларын сатып алып бола билетон порталында, һәм ғымымен бізге келіп сатып алып бола. Мәселен, ВКонтакте шілттерінде біз афишларын хәр ай сайын қуябыз. Біздің афишіміз үлініп тұра міне бинабызда, училищеда қойадыр. Міне, қонақ қанәләргә, мәсәлән, без илтәбез, килсеннәр, білсеннәр, қорасыннар дип. Чөнки без Питердан, мәсәлән, килгәннәр иде спектакль карарга дип. Мәскәүдән килүчеләр булды. Һәм гомумән рус тамашачы килеп ала. Без хәзер татар спектакленә дә, чөнки безнең быелдан тәрҗемә барлыкка килде. Татар спектакленә һәм чыннан да бу бик әйбәт булды, чөнки менә теге тәҗрибә эксперимент дигән спектакльнең 85% тамашачы рус килде. Нәҗимга көнне үзебез дә шок каттык, рәхәтләнеп карап киттеләр. Татарча булса да, рус спектакле бик рәхәтләнеп карап киттеләр, бик зур рәхмәт әйттеләр студентларга.
Нинди кызыклы постановкалар бар? Кайсыларына бигрәк тә килергә тәкъдим итәр идегез?
Менә психологик триллер дип әйтик, ул соңгы килешү дип атала. Алла берсә февраль аенда чыга. Тәкъдим итәм, җиңел комедия бәйрәм белән кызлар. Хәзерге вакытта татарлардан инде бу. Булгалы 1-2 айга бер тапкыр балалар өчен китебез, әфсен төсен. Аны шулай татар курсы уйный. Рус спектакльләренә бик әйтәм килдегез дип, чөнки алар бик актив һәм шул ук вакытта шәфкатьлеккә әйләтә торган спектакльләре бар. Мәсәлән, Тревожные люди. Ул мартта гына уйлашык, февральдә булмый. Яңа комедия премьерасы чыга. Хлопают дверями дигән. Алай берсе февральдә шулай ук. 19 февраль премьераларының. Хәзер менә яңа шулай ук фәлсәфи спектакле без чыгансын студент куя. 27 февральдә тукталыш дигән. Аны тәкъдим итәм карарга, чыннан да уйландыра торган спектакль. Һәм алай берсе менә мартта булачак мюзикл. Ансын біздің студентіміз Айрат Шамс, Зүлфәт Зәкіров курсынан яза, өзі яза, балалар өзләре жырлыйлар. Хәм Зүлфәт Зәкіров, оларның курс жетекшілері қоя, Алла берсе мартта. Ілгірсәләр қызларға деген ғана спектакль, шиста қызлардан ғана шығырға тиеш, шулай ақ апрель айында, Алла берсе.
Бик актуаль, мен сәйме.
Бик актуаль, шенки қызларыбыз көп, талантлары бар, Алла берсе оларны бүтән театрларда күрерләр деп үмітләнәбіз, хәм оларны шулай ақ театрларға алып бітірерләр, шенки мен енді татар курсынан ішісін олдылар, екі егіті біздің бір қызына рус курсынан шулай ақ үшеуімі, дүртеуімі енді театрлы, біздің Алла берсе. Қолғанлар үзлілер режиссерларын.
Қозан театр училищесінің үйреншік театры директоры Альбина Фәрит қызы Хафизова білен әңгеме тыңладығыз. Топшыруыбыз да ақырына яқынлашты. Оның эфир үшін Роил Садри әзірләді, хәм алып барды. Режиссера Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Глюся Жаббар. Келесі үшірашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.